Latvijā, jebkurā vietā, ir risks ērcei pieķerties. Ērce atrodas zālē, virs zemes, kaut kur vidēji, 10 cm augstumā. Un tad garām ejot cilvēkam, viņi pieķerās. Tieši Potīšu rajoni ir tie visneaizsargātākie, tāpēc mežā nedrīkst iet ar kleitām, ar tādām plandošiem apģērbiem, vajadzētu nodrošināt šo Potīšu rajonu, vai ieliekot bikšu galus zeķēs vai kā citādi. Ļoti svarīgi ir pa brīdim, ja arī nav tieši gaišas drēves vai slīdīgas drēves, vai arī nav nodrošināts, tad tomēr ik pa brīdim paskatīties, ejot kaut kur, ja cilvēkam jāiet pa pļauju vai pa zāli, vai tomēr ērts un arī tās sīkākās nav pieķērušās, un tad vienkārši jānotrauc.